Počúvate ekonomický newsfilter denníka E, ktorý vyšiel v pondelok 4. oktobra. Nový týždeň začíname s novým úsekom diaľnice. V sobotu večer otvorili 6-kilometrový úsek R7 od križovatky Bratislava-Juh po križovatku Bratislava-Nivy v Prievoze. Správou týždňa v oblasti dopravy je tvrdenie šéfa hospodárskeho výboru parlamentu Petra Kremského, podľa ktorého by sa nový obchvat Bratislavy a diaľnica D1 nakoniec mohli prepojiť do 2 rokov, namiesto avizovaných 5. Vyplýva to z rokovaní odborníkov s ministrom dopravy Andrejom Doležalom. Podľa nich by sa prepojenie mohlo začať výstavbou obchádzkových trás a 2 najdôležitejších výjazdov. Denník E načrtol mapku znázorňujúcu 2 križovatkové vetvy, ktoré sa podľa Kremského dajú vybudovať rýchlejšie. Vďaka žltej vetve zídete z D4 na D1 smerom do Trnavy. Vďaka červenej zídete z D1 smerom od Trnavy na D4 smerom do Rače a Svätého Jura. Na D4 sa potom môžete podľa Kremského otočiť cez kruhový objazd, prejsť na druhú stranu diaľnice a pokračovať na juh smerom do Jaroviec, Petržalky, Rakúska a tak ďalej. Dnešný ekonomický newsfilter má 1280 slov. Pripravili ho Oliver Brunovský, Radoslav Tomek a Jan Kováč. Ja som Simona Lučkaničová.
Tento podcast vám prináša kompot.sk. Najlepšie slovenské značky na jednej adrese. A sú to tieto dve. Laurinská 19 v Bratislave a kompot.sk. Tri sú. Odteraz aj v nákupnom centre Borimol. Kompot.sk. Najlepšie slovenské značky na jednom mieste a na 3 adresách.
Situácia na energetickom trhu je zložitá. Je čas kontrolovať núdzové scenáre. Pre možný nedostatok plynu v plynových elektrárniach je počas tejto zimy v Európe zvýšená pravdepodobnosť blackoutov. Energetici sa snažia takémuto scenáru zabrániť. No ak by k nemu predsa len došlo a časti energetických sústav sa poodpájali, nemocnice, letiská, správcovia výškových budov či cestnej signalizácie by mali mať pripravené záložné riešenia. Prečo by sme mali byť v pohotovosti? V komplikovanom súčasnom svete takýto scenár nemožno vylúčiť. V Európe nastal napríklad v januári, keď havária na jednom transformátore v Chorvátsku ohrozila za pár sekúnd stabilitu celej siete až po Lamanšský prieliv. Vo Francúzsku a v Taliansku museli potom na krátky čas obmedzovať dodávky elektriny firmám. Horšia bola situácia v mrazivom januári 2009, keď náhle zastavenie ruských dodávok plynu cez Ukrajinu postihlo Slovensko, Maďarsko, Rumunsko, Bulharsko, Macedónsko, Grécko aj Turecko. Slovensko vyhlásilo stav núdze a veľmi starostlivo rátalo, na aké dlhé obdobie mu vystačia zásoby plynu. Kríza trvala zhruba 3 týždne. Dnes tu máme globálnu krízu spojenú s pandémiou a prudkým zdražovaním základných energetických surovín, ktorá sa zatiaľ najcitlivejšie prejavuje v Európe a v Číne. Majú s ňou však problémy aj Rusi, ktorí zároveň hrajú svoju strategickú hru s plynovodom Nord Stream 2. V tejto situácii už zásobovanie energiami počas nadchádzajúcej zimy nemáme úplne vo svojich rukách a budeme závislí od klimatických pomerov a teplôt. Prípadný blackout, teda plošný výpadok elektriny, by neznamenal koniec sveta. Ale značná časť Európy by mohla byť uprostred zimy, povedzme na niekoľko hodín, paralizovaná. Energetici za blackout považujú situáciu, keď k výpadku dôjde minimálne na 3 minúty. Majú vytvorený zoznam prioritných miest, do ktorých sa budú snažiť dodávať elektrinu do poslednej chvíle. V ňom sú napríklad nemocnice a celá kritická infraštruktúra. Ak by k blackoutu predsa len došlo, budú ich zase zapájať medzi prvými. Pri vážnom incidente v sústave si v prvom rade výrobcovia elektriny musia ochrániť vlastné technologické zariadenia. Ak je potrebné znížiť spotrebu, obmedzuje sa najskôr priemysel. Kritická infraštruktúra, ale napríklad aj výškové budovy, majú zároveň svoje záložné systémy s batériami a generátormi, ktoré im vedia dodávať elektrinu niekoľko hodín. Pravda, ak sú na to pripravení. Zrušenie obedov zadarmo potiahlo infláciu na 17-ročný rekord. Vo vybičovanej atmosfére, keď sa rastúce ceny stávajú predmetom politického boja, Eurostat v piatok zverejnil správu, podľa ktorej bola inflácia na Slovensku v septembri najrýchlejšia od roku 2004. Podľa zdrojov denníka E bola inflácia okrem predpovedateľných faktorov, ako sú vyššie ceny surovín či potravín, ovplyvnená najmä jednorázovým efektom zdražovania školských obedov. Eurostat v tzv. Rýchlom odhade inflácie v eurozóne zverejnil len agregátne údaje o celkovom raste cien v menovom bloku a u jeho 19 členov. Na Slovensku sa podľa neho medziročne inflácia meraná indexom HICP vyšplhala na 5,1%. Prekonala tak očakávania ekonómov aj Národnej banky Slovenska, ktorá predpovedala, že rast cien bude vrcholiť na úrovni okolo 5% na začiatku budúceho roka. S príchodom nového školského roka vláda zrušila univerzálne dotovanie školských obedov. Väčšina rodín za každý obed platí o približne 1,2 eurá viac. Nie je vylúčené, že prekvapivo vysokou septembrovou infláciou môže byť aj voľba metodiky, ktorou sa zrušenie obedov zadarmo premietlo do cenových štatistík. Jeden zo zdrojov denníka E povedal, že by ho neprekvapilo, ak budú čísla neskôr významne revidované. Prudký nárast inflácie v posledných mesiacoch je celosvetový fenomén. Európska centrálna banka zdôrazňuje, že tento jav je len dočasný, spôsobený nerovnomerným zotavovaním sa globálnej ekonomiky z pandémie. A zo strednodobého hľadiska inflácia smeruje dokonca pod jej 2% cieľ. V podobnom duchu sa na nedávnej tlačovej konferencii vyjadrili aj predstavitelia NBS. Je však dôležité, čo štatistický úrad nameria. Takéto správy pomáhajú jednotlivým aktérom v ekonomike nastaviť si inflačné očakávania. A aj keď slovo dočasný zaznelo na spomínanej tlačovej konferencii NBS veľakrát, guvernér Peter Kažimír upozornil na riziko, že sa aktuálny rast cien premietne do mzdového vyjednávania na dlhšie obdobie. Hovorkyňa štatistického úradu Slovenskej republiky Jana Morháčová uviedla, že rýchly odhad inflácie nekomentujú. Medzi ekonómami sa začína špekulovať, či štatistický úrad, ktorý dodával Eurostatu údaje, zrátal a vykázal všetky vplyvy zmeny správne. Napokon, nie tak dávno si lámali hlavu nad tým, prečo sme náhle schudobneli pri porovnávaní hrubého domáceho produktu na hlavu v parite kúpnej sily, ktoré očisťuje celkovú produkciu o efekt rozdielnych cenových hladín. Štatistici revidovali cenové hladiny, ktoré do týchto výpočtov vchádzajú, ale len na niekoľko minulých rokov. A tak stále nemáme konzistentný časový rad, ktorý by ukázal, ako to s našim dobiehaním západu vlastne je. Poslanci bleskovo vylepšili zákon o odpadoch, aby eliminovali podvody s recykláciou. Málokedy sa stane, že vyjde článok o nedostatkoch v systéme a parlament na druhý deň rokuje o zákone, ktorý ide presne po týchto nedostatkoch. Povedal vo štvrtok v parlamente po odhlasovaní novely zákona o odpadoch minister životného prostredia Jan Budaj. O podvodnej schéme s falšovaním čísiel o recyklácii odpadov napísal denník E, no hlavnú zásluhu na ich udelení majú ľudia z odpadového biznisu, ktorí o nich prehovorili. O čo ide? Firmy, ktoré zbierajú odpad z farebných kontajnerov aj od firiem, si prikrášľujú čísla o recyklácii najmä plastového odpadu z domácností. Na recykláciu posielajú v skutočnosti hodnotnejší odpad z firemných skladov a distribučných centier. Na potvrdenky o recyklácii sa potom dopisuje, že odpad pochádza od občanov. Skutočný odpad z farebných kontajnerov vďaka tomu môžu poslať na skládky alebo do spaľovní. Majú z toho vyššie zisky, podľa veľmi hrubých odhadov ide rádovo o desiatky miliónov eur. Ešte v lete denník E odhalil aj praktiky so spaľovaním recyklovateľného plastu zo žltých kontajnerov v Pezinku. Končil v prevádzke, kde sa výraba palivo pre cementárne. Tieto kauzy majú dve spoločné príčiny. Nízke poplatky za skládkovanie, ktoré nemotivujú k likvidácii odpadu iným spôsobom a nedostatok kontroly. Čo vyrieši zákon? S okamžitou platnosťou určuje poradie, podľa ktorého sa musí vytriedený odpad najskôr zrecyklovať. Zberová spoločnosť bude na to musieť osloviť dve recyklačné zariadenia a až keď odmietnú odpad spracovať, môže sa odpad použiť ako palivo. Od budúceho roka budú zberové spoločnosti informovať o tom, ako nakladajú s vytriedeným odpadom a koľko za to dostávajú zaplatené. Momentálne sú tieto informácie obchodným tajomstvom. Slovensko má už len 7 bank. OTP Banka Slovensko je súčasťou ČSOB. Necelý rok potom, ako sa KBC, belgická matka ČSOB, stala novým akcionárom OTP Banky Slovensko, sa obe banky na Slovensku spojili a meno OTP Banky vypadlo zo zoznamu komerčných bank s domácou licenciou. Ten má už len 7 mien plus 3 stavebné sporiteľne. Prečo je to dôležité? Neúspešnú slovenskú dcéru maďarskej OTP banky trh považoval za poslednú, ktorá bola jasne určená na splynutie s iným hráčom. Hoci nemožno úplne vylúčiť, že by spájanie bank na Slovensku ešte mohlo pokračovať, je dosť pravdepodobné, že etapa konsolidácie na tomto trhu sa na dlhší čas uzavrela. ČSOB si po akvizícii doplnila do pobočkovej siete najmä miesta na juhu Slovenska, kde bola OTP silnejšia. V čase, keď ju kupovala KBC, mala zhruba 200 000 klientov. ČSOB zostáva vo veľkosti aktív na trhu štvorkou s posilnenou pozíciou. Pre klientov bývalej OTP sa nič podstatné nemení. Stále môžu používať doterajšie produkty, hoci tie sa časom menia za produkty ČSOB. Zatiaľ majú k dispozícii aj starý internet banking. Na transakcii skôr získajú, ako by mali stratiť, pretože budú klientmi silnejšej a perspektívnejšej banky.
Tento podcast vám prináša kompot.sk. Najlepšie slovenské značky na jednej adrese. A sú to tieto dve. Laurinská 19 v Bratislave a kompot.sk. Tri sú. Odteraz aj v nákupnom centre Borimol. Kompot.sk. Najlepšie slovenské značky na jednom mieste a na troch adresách.
Dnešné správy pripravili Oliver Brunovský, Radoslav Tomek a Jan Kováč. Do počutia zajtra.